familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Postoji ono da negirate, da kao da tim nekim prognozama i pretpostavkama doktora vi dajete malu šansu da je to to i kao no, greše.
Možda nisam ni dozvoljavala, nisam želela da vidim te neke čudne poglede kada vidite na ulici ćelavu devojčicu, što se nažalost kod nas i dalje dešava. Nisam sebe videla sa perikom ili sa maramom, bio mi je to neki logičan sled okolnosti, tako da smo otišli da kupimo tu periku, ali prosto ja nisam, kada sam je stavila kod kuće, sam shvatila da to nisam ja i da ne želim da se krijem ispod toga i da prosto me ne zanima da li će me neko na ulici gledati čudno ili upirati prstom i...
I dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1 u emisiju Familiologija. Danas porodična priča ide preko praga porodica čija su se deca suočila sa malignim oboljenjima.
Familiologija!
Danas je Međunarodni dan dece obolele od raka. U svetu se godišnje postavi oko 400.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece. Danas u Familiologiji, na naše veliko zadovoljstvo, gošća emisije je Aleksandra Ljajić, volonterka u Nurdoru, Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Aleksandra, hvala ti što ćeš danas svoju priču podeliti sa slušalcima.
Hvala vam na pozivu.
Reci nam na samom početku kako si ti došla u Nurdor i šta je ono što je tebe iznenadilo u svojoj 14. godini?
Konstatovano je u stvari jako... Da kažem slučajno, prosto mama je imala neki osjećaj da nešto nije u redu, bez ikakvih konkretnih nekih simptoma, kada su u Tiršovoj došli do zaključka šta je, nakon više lekara koji su me vraćali kući sa rečenicom nije tebi ništa, foliraš i slično, u Tiršovoj su došli do zaključka da ipak nisam ništa folirala, da je u pitanju akutna limfoblastna leukemija. Konstatovana mi je 24. aprila na tatin rođendan, tako da sam ih sve baš obradovala tog dana. Tako da da, tu je počela moja bitka koja je trajala 2 godine. Lično moja je trajala 2 godine, a trudim se da ne izlazim i dalje iz nje zajedno sa Nurdorom, da ostanem tu za decu koja bije svoju bitku svakoga dana, jer u Srbiji, nažalost, u prosjeku svakoga dana jedno dete oboli od raka, tako da trudimo se da im pokažemo da nisu sami u toj borbi i da smo mi, postojimo mi koji su prošli to i koji su nastavili dalje sa svojim životima i tako će i oni jednoga dana.
Zbog čega je važno da se o ovoj temi ipak govori?
Da, jako je važno da se o ovoj temi govori, da ova tema napokon kod nas prestane da bude tabu tema, jer rak nije zarazna bolest, rak može svakome da se desi i veliki je procenat izlečenja, pogotovo kod dece, i samo je jako važno da se to otkrije na vreme, a ako svi budemo bežali od toga, okretali glavu i ne želeći da razmišljamo o tome, ne kontrolišući se, jer prosto plašimo se nekih loših vesti, te loše vesti mogu samo da se prošire dalje i da ta borba bude još teža nego što je mogla da bude ako se to otkrilo na vreme, kao što se meni, zahvaljujući moje mami, otkrilo na vreme, tako da sam bez skoro ikakvih komplikacija, tih 8 meseci hemioterapija i još 16 meseci održavanja, ne kažem da je bilo lako, ali su prošli uz minimalne posledice.
Kada ti je ustanovljena uopšte leukemija, ti si tada tinejdžerka, imaš 14 godina, kažu da se tada tinejdžerima događaju stvari koje se inače doba puberteta, pa i kada je sve u redu, ništa nije u redu, a tebi se događa jedna velika vest, ne baš prijatna, jel?
Jeste, to verovatno možda u najgorim godinama da se tako nešto desi. Ne kažem da su bilo koje godine lepe, ali u tom trenutku ja i ovako nisam znala šta ću sama od sebe. Mama kad je došla da mi saopšti, ja sam mislila da je to to, da, jer nisam znala ništa više o leukemiji. I prvo pitanje koje sam joj postavila jeste, dobro, i kada ću ja da umrem? Zanimalo me koliko imam još vremena. Nakon čega je došla moja doktorka, objasnila mi je da to se sigurno neće sada desiti i kako će teći ceo proces lečenja, koliko će to trajati, da ću morati da prestanem da idem u školu u tom periodu primanja hemioterapije tih 8 meseci, da ću morati da vodim računa. Imala sam tu sreću da sam iz Beograda, pa nisam svo vreme provodila u bolnici, već sam odlazila kući i dolazila samo u dnevnu bolnicu da primim terapiju i išla kući. Što Nurdor opet mnogo pomaže deci koja su iz unutrašnjosti, zahvaljujući roditeljskim kućama, koje postoje 3 u Beogradu, jedna u Novom Sadu i u Nišu, u glavnim centrima lečenja, da ljudi koji dolaze sa decom iz unutrašnjosti mogu da budu smešteni u tim roditeljskim kućama, jer mnogo, mnogo znači za dečiju psihu, pa i za roditelje, da ne budu po ceo dan u bolnici i da gledaju bele mantile, nego znaju da negde idu, iako nije njihova kuća, stvarno se trudimo da ta okruženja budu što toplija.
Ko je bio jači, mama ili
teško ili pitanje? Tako... Mama je bila, mama je tu držala sve konce na okupu. Nikad je nisam videla da je zaplakala i to je meni mnogo značilo, jer nisam videla strah nikad u njenim očima. Nisam videla ni jednu misao kod nje da kao to postoji mogućnost da ne bude kako treba. To je meni baš mnogo značilo, jako nakon završetka lečenja kad smo pričale, naravno da je samo čekala da zaspim i da izađe na terasu bolnice ili da izađe iz moje sobe kući, da ode u svoju sobu, da izbaci sve to iz sebe, jer nikako nije lako gledati svoje dete kako prolazi kroz tako nešto, ali definitivno se držala pa bolje nego što bih ja verovatno da sam bila na njenom mestu. Mislim, oni su se kući nekako svi podelili na neke svoje zadatke. Ona je sa mnom provodila kada sam morala da ostanem u bolnici. Ona je bila sa mnom u bolnici. Tata je radio i pošto mama nije vozač, ona se je vozio svakoga dana kad sam morala da idem u dnevnu bolnicu prim terapiju. Baka je bila zadužena za ispunjavanje mojih želja šta ću jesti kod kuće. Što je bilo verovatno jako težak posao u stvari, jer sam strašno izvoljevala u tim nekim trenucima, jer od hemioterapije sam u nekim periodima mogla da jedem doslovno 24 sata, dok u drugim periodima nisam mogla da okusim ništa jer mi je sve bilo bljutavo, bezukusno ili sam dobila afte po ustima zbog kojih nisam mogla da jedem. Tako da svi su imali neke svoje izazovne zadatke zajedno sa mnom.
Ti u tom trenutku si u 7. razredu.
Da.
I prekidaš svoje, da kažem, školovanje na 8 meseci, ali tvoje okruženje, kolege nastavljaju da brinu o tebi, nekako događaju se neke lepe stvari koje možda nisi očekivala.
Tako je, tako je. Stvarno imala sam tu veliku sreću da se i društvo iz škole i generalno cela moja okolina stvarno potrudila da se ne osjećam izostavljeno. Nisam nikad... Možda nisam ni dozvoljavala, nisam želela da vidim te neke čudne poglede kada vidite na ulici ćelavu devojčicu, što se nažalost kod nas i dalje dešava. Nisam sebe videla sa perikom ili sa maramom. Bio mi je to neki logičan sled okolnosti, tako da smo otišli da kupimo tu periku, ali prosto ja nisam, kada sam je stavila kod kuće, sam shvatila da to nisam ja. I da ne želim da se krijem ispod toga i da prosto me ne zanima da li će me neko na ulici gledati čudno ili upirati prstom. I totalno mi je jasno zašto neke devojke se odlučuju ipak na taj korak, jer u ovom našem okruženju to baš i nije ove lako. Pored cele te muke ti stvarno ne trebaju još ti čudni pogledi na ulici. Ali ja sam opet imala stvarno veliku podršku svog okruženja i svojih drugara koji su se trudili da budem uključena i dalje u sve događaje, iako nisam u školi. Najbolja drugarica koja je tada trenirala folklor je zajedno sa svojim kudom i sa mojom osnovnom školom organizovala kao neku malu predstavicu gde je ulaznica bila donacija za mene, tako da je to bilo stvarno jako emotivno i predivno i mislim da ni danas dan ne mogu da im objasnim koliko je meni to značilo u tom trenutku, ne samo ta sama financijska podrška, ali tu postoji toliko skrivenih troškova o kojima niko ne razmišlja jer nisu direktni, to je bilo i gorivo svaki dan da se ide i posebna ishrana i vitamini i 300 stvari koje se provuku kroz sve to, tako da opet mislili smo ko će još sad o tome da razmišlja, sem jel te, mame, tate i ukućana, ali eto, bilo je dobrih ljudi koji su ipak mislili i na tu stranu.
Bilo je i uvek bude tih dobrih ljudi, da, koji skupe novaca različit i veliki broj dece. Nažalost, i dalje se skuplja novac putem SMS-a, da, jer je veliki broj dece obolele od raka. Rekla si da nisi želela da staviš periku, da si samo i sebi tada u tom trenutku si rekla ja sam lepa.
Da, apsolutno.
I ista, nisam se promenila. Zadržala si osmeh i tada, je li tako?
Da, to mi je bilo nekako najvažnije, da se na cijelu tu situaciju postavim što je pozitivnije moguće i da se vodim tim pozitivnim mislima i razmišljanjem, i stvarno verujem u to da je 50% izlečenje u glavi, da pored svih terapija i svega, one mogu da ne znače ništa ako se mi u glavi predamo i shvatimo kao ok, to je to, meni nema pomoći, onda će to stvarno tako i biti. Ako mi ne verujemo u to izlečenje.
Ono što radite u Nurdoru je mnogo važno. U Nurdoru je veliki broj lekara, psihologa, roditelja, dece. I postoje deca koja ne žele kada se suoče sa nekom vešću, kada čuju da su obolela i kada imaju tu vrstu straha, ne žele da čuju ni lekara, ni psihologa, ne žele da čuju ni svoje roditelje. Ali znam da žele da čuju Aleksandru. Imali ste jednu situaciju u Nurdoru, je li tako, s jednim dečakom?
Da, tako je. Da, to je bilo nešto neposredno baš nakon završetka mog lečenja. U stvari mislim da sam čak sa njim probila taj let da prosto otvoreno razgovaramo o svemu tome kroz šta sam prošla i kako je to izgledalo. Jer sam na poziv psihologa došla u Tiršovu da razgovaram sa dečakom koji se totalno predao. Tačnije sa dečakom, sa tinejdžerom od 17 godina, opet u najgorim godinama, kojem je dijagnostikovano na vreme i trebali su svi rezultati i reakcije na terapiju da budu kako treba. Međutim, to baš nije išlo kako treba iz razloga, kao što rekoh malo pre, jer se on u glavi svojoj predao. I na razgovorima sa psihologom, sa lekarima, sa roditeljima, on je samo mislio da oni njemu pričaju neku statistiku, neke brojke o procentima izlečenja, njemu to apsolutno ništa nije značilo. I tada me psiholog pozvao da pokušam ja da porazgovaram sa njim, jer sam relativno skoro prošla kroz sve to i tu smo negde sličnih godina. I onda sam bez razmišljanja pristala, jer prosto nemam drugu opciju. On je, naravno, psiholog je rekao, ako sam ja spremna na taj razgovor, ja u svojoj glavi nisam uopšte imala opciju da ne budem spremna na taj razgovor, kao potrebna sam nekome ko sada prolazi kroz to, kroz što sam ja prošla, znam kako je to, jer u periodu mog lečenja ja sam bila okružena sa decom koje imaju 2, 3, 5 godina, tako da ja apsolutno nisam imala nikoga s kim sam mogla da razgovaram o tome u tom trenutku, nekoga za koga sam osjećala da stvarno me razume o čemu pričam, sve dok nisam otišla na prvi Nurdorov kamp, gde sam upoznala toliko dece različitih od 2 do 22 godine koji su prošli isto ili slično kao i ja, i tada sam se prvi put osetila kao da me napokon neko razume, kao da sam napokon svoj na svom i među svojim ljudima. Tako da kada sam otišla sa njim na razgovor, pričali smo sigurno jedno 2 sata o svemu tome kako je bilo moje iskustvo, kroz šta sam prošla, kako se završilo, o Nurdoru, o Nurdorovim kampovima, o svoj toj ostaloj deci koju sam upoznala tamo, koji su isto to prošli, i da ne mislim onda je ništa posebno, nego prosto doći će zajedno tu gde smo i mi svi zajedno, čekamo ga na sledećem kampu da se družimo, i definitivno je imalo pozitivnog uticaja taj razgovor. Sad mislim da to nije baš samo do mene, nego eto prosto do toga da je jako važno čuti nečije iskustvo, neko ko ti stvarno priča o tome kroz šta je on prošao, ne samo medicinske podatke, statistiku i neke činjenice, i zato smatram da je jako važno pričati o tome, jer nikad ne znamo kome je upravo ovog trenutka potrebno da čuje ovaj naš razgovor. Sunrise.
looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Neverne bebe. Novi album Hodaj, 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji
Eko.
A na telefonskoj liniji imamo jednu mamu iz Renjanina, gospođu Radoslavu Baltić, koja će nam ispričati svoju priču i svoje iskustvo. Dobar dan, Radoslava. Vi ste se suočili sa jednom velikom, da kažem, bitkom, a to je da vašem sinu sa 3,5 godine bude ustanovljeno maligno oboljenje.
Jeste, tako je. Kako? 2009. godine, kada je imao 3,5 godine, dijagnostikovana mu je akutna limfoblastna leukemija. To valjda je to nešto najgore za roditelja što može da se dogodi da čuje takvu stvar, pogotovo kada na tom početku nikakve prognoze niko ne može da vam da, jer takva je situacija, koliko zavisi od samog procesa lečenja, toliko i od samih njih kao dece, kao njihovog organizma i to. E sad, meni je mnogo gore bilo saopštiti njemu sve to šta nas čeka. Prosto bila sam u sigurnim rukama, bila sam tu u toj bolnici, u toj Tiršovoj, među divnim lekarima, divnim sestrama, ali eto, kako desite o 3,5 godine objasniti šta ga čeka. Mi smo imali neku priču, izmislili smo neku priču da smo u pit stopu, pošto je on obožavao autiće i tako da smo, eto, pripremali smo se za neku narednu sezonu formule, pa smo kroz te neke terapije imali što gorivo, što neku nitro pojačanje i tako svašta nešto, da prođemo, eto, koliko toliko bezbolnije.
Ipak ste odlučili da detetu kažete, iako je dete tada imao...
Naravno, najgora stvar, mislim, u tom momentu je lagati dete. Prosto tu ste, gde ste i niste, da ste došli. Mi iz unutrašnjosti moramo biti tu. Pa eto, tako provodiš neko vreme tu u bolnici, duži vremenski period, to su meseci u pitanju, i nema tu laganja. Znači, ne postoji varijanta laganja. Samo eto, tako malo nešto, napraviti neku priču, koliko toliko ublažiti tako malom detetu. Ceo taj boravak tu i sve što će se dešavati u toj bolnici, što nije naravno ni malo prijatno za njih.
A šta vas je sin pitao? Je li bilo nekih pitanja koje niste mogli?
Pa bilo je kasnije, mislim, koliko on u tom trenutku bio svestan, koliko nije, ja ne znam, mislim, sada, on sada ima 17 godina i kada pričamo vidim da se dosta toga seća, naravno dosta toga i zaboravio, ali nekih konkretnih pitanja nije imao, tipa šta se desilo sad tu, ali šta će biti, zašto je to tako, pitao je onako kako, eto, u skladu sa tim njegovim godinicama, onda i na taj način dobije neki odgovor. Kasnije smo naravno pričali o svemu i vrlo je svestan svega toga i prođe neko vreme, nekoj deci se odmah ustanovi dijagnoza. Kod nas to nije bio slučaj, mi smo jedno mjesec i po dana imali to neko ispitivanje i čekanje da se nešto kao desi da bi bilo to. Jeste, a nije. I prosto tih mjesec i po dana, mislim da je bilo meni gore nego sad taj period nakon saznanja. Da jeste i da bilo mi je lakše kada sam znala da jeste nešto i da dali su mi lep procenat izlečenja i da ima eto to neko svetlo na kraju tunela. Dobili smo tu neku snagu, eto sad znamo šta nam je, šta se dešava, krećemo sa tim hemoterapijama i ima eto to, taj neki lek, eto što kažem, svetlo na kraju tunela. Znači, malo sam skratili njemu do duše boravak u bolnici, ja sam sticam okolnosti bila trudna, pa ne znam, stvarno su pomešana osjećanja i jedna, ne znam ni kako da objasnim, ne postoji reč koju bih opisala, ali prosto sam negdje ponosna onako na njega kada se osvrnem sada, kada vidim, ja ne znam da li zaista sa ove tačke gledišta da sam ja prolazila sve to, u ovim godinama, dakle, kada sam svesna svega da se nešto dešava, ne znam da li bih imala snage da izdržim sve to.
Ali eto, vidite, kada nas nešto snađe, onda tek vidimo koliko snage može da se
tako
ima.
Tako je. Veći problem nastane, po meni, bar moj slučaj bio, veći problem meni bio kada smo došli kući u Zrenjanin. Nisam imala tu sigurnost da je oko mene neko na koga mogu uvek da se oslonim tokom celog dana. Znači 24 sata smo mogli da se obratimo da li lekaru, da li sestri. Prosto kad smo se vratili u Zrenjanin, ja sam počela tu da se gubim, ja lično. On je odlično napredovao u svemu, stvarno se pridržavao svega, odlazili smo redovno na kontrole, ali ja sam tu dobila tu neku blokadu. Tu je meni spas bilo to udruženje. Jeste, tačno tako.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što ste vašu priču podelili sa slušalcima Radio Beograda. Nadam se da ćete nekad nam doći i uživati u familijologiju.
Naravno, bit će nam drago.
povodom Međunarodnog dana dece obolele od raka, predstavljanje vodič kasne posledice lečenja dečijeg raka, jedna od učesnica tog vodiča i autorki je gospođa Dragana Radulović, izvršna direktorka udruženja Čika Boca i Mladice. Dragana, hvala vam što ste danas gošća naša u Familiologiji i dobro nam došli.
Hvala vama što ste pozvali.
Šta se sinoć događalo, kakav je to vodič kasne posledice lečenja dečijeg raka, zbog čega je važan?
Posledice i život posle lečenja raka kod dece i adolescenata je jednako važan kao i proces lečenja. Zašto? Zato što deca su u razvoju kada primaju jake citostatike i ako su još izloženi zračenjima i raznim hiruškim intervencijama, i za njih ostaju posledice lečenja. Dok vi vodite dete, dok je dete maloletno, do 18. godine na dečije odeljenja, gde su vrlo susretljivi, ne mogu da kažem čak i posle 18. oni izlaze u susret na dečijim odeljenjima i odrade kontrole. Ali je vrlo problematično kod koga vi treba da idete kad pređete 18 godina. I tu je za onkologe koji su za odrasle pacijente i dijagnoze kod odraslih, tu je onako vrlo klimav teren, puno nepoznatih, trebalo bi da komuniciraju sa dečijim odeljenjima i njihovim doktorima, dok god se ne uspostavi neki sistem gde ćete vi u samom zdravstvenom sistemu će oni imati prilike da izvuku neki rezime lečenja. Tako da postoje dugoročne posledice kod mladih od toga da imaju problem s koncentracijom, pa to onda podrazumeva problem u učenju i određivanju nekih možda dnevnih stvari. Vrlo često opet zavisi od vrste citostatika, neki će imati problema sa sluhom, sa vidom, suočit će se sa problemom neplodnosti, što je kad si mlad, pa te baš to puno i ne zanima dok ne rešiš, jel, da praviš porodicu. Tako da su to neke stvari koje su tu prisutne, mi pokušavamo da ovim vodičem najpre osvestimo roditelje i mlade. Ovde negde više ciljamo na roditelje u ovom trenutku, zato što su oni ti koji još uvek mogu možda malo da poguraju stvari, da budu, znamo radeći sa mladima, koliko su oni ponekad vrlo neodgovorni što se tiče svog zdravlja, jer negde i njima je u glavi kao ja sam prošao ovo, šta sad meni može da se desi. Pokušavali smo da izbegnemo mnogo stručnih termina, da prilagodimo vodič da bude razumljiv pre svega mladima, da poradimo na tome da se oni zauzimaju za sebe, da moraju znati činjenice o svom lečenju kad danas sutra odu na odeljenja za odrasle ili gde god. Mogu da sisele iz zemlje pa moraju tamo negde znati šta postoji u njihovom zdravstvenom kartonu. Postoje opet neke evropske stvari kao survivor pasport, koji je u stvari kao pasoš za survivore, ali podrazumeva upravo taj elektronski rezime vašeg lečenja, vrste citostatika, doze i ne znam šta, da kad vi odete danas sutra u bilo koju zemlju u Evropi, da neko, kad odete za neku možda banalnu prehladu, da ipak taj neko tamo ima u vidu da ste se vi lečili od toga i da možda eventualno dovede u vezu neke vaše simptome.
Otišli ste na more ili na zimovanje, pa...
Bukvalno, bilo što. Znači, odete na 10 dana negde.
A kada ste spomenuli sad Evropu, u Evropskom parlamentu po prvi put se pominju deca obolela od raka, tako?
Jeste. Trebalo je da prođe, mislim, moj sin se leči od 2010. kada imao 12-13 godina i to su tada bile nezamislive stvari. I sad ovako ovaj vremenski okvir, rekao bi čovjek da to nije baš neki vremenski okvir, ali su se ogromne stvari po tom pitanju desile, da dečiji rak i rak kod adolescenata i mladih, jer ja uvek volim da istaknem da nije samo dečiji rak, jer to je nešto što je do 18. eventualno do 16. jer sad se prave i te fine razlike od 16. pa na gore. Vrlo je važno istaći da su postoje razlike do 16. i da se možda su vrste lečenja i primjena istih citostatika, ali onaj važan, jednako važan deo kao terapije su i ta nega i briga i rad sa tim, sa decom i mladima. Ne može biti isto sa detetom od 5 godina i sa osobom koja ima 16, 17, 18.
Šta je ono što je vama bilo, eto, kao roditelju, prosto najteže u tom trenutku i u saznanju? Je li teži taj proces sam lečenja, hemioterapije i tako dalje, težak sam po sebi, ili to posle? Jer smo, pripremajući se za ovaj razgovor, rekli ste mi jednu situaciju, jednu priču sa jednim momkom, gde niko nije prepoznao da se njemu nešto bilo šta teško događa, a da je taj proces posle, odnosno kako će mene društvo da prihvati, takođe nije lako, jel? Mislim, većina će da kaže, pa dobro, prošao si najgore, možeš sad i to, ali nailaze i sumnje, i strahovi, i pitanja, i vi ste mi rekli i neke vrste, i ljutnje, i zašto baš...
O, da. Najprej ono što sam ja kao roditelj doživala, jeste kad uđete u zdravstveni sistem, da prvo, naravno, postoji ono da negirate, da kao da tim nekim prognozama i pretpostavkama doktora vi dajete malu šansu da je to i kao greše, dok se to ne desi. A taj neki proces, to je kod nas trajalo nekih 2 nedelje, ali se meni to činilo tad kao večnost. I naravno da to podrazumeva puno ogorčenosti, ljutnje, besa, sve su to neko prirodno osjećanje i odgovor na nenormalnu situaciju. I u stvari vi tada, koliko god vi to možda negirali, vi morate vrlo brzo se priberete i da uđete u taj čitav proces. Ja ne mogu za sebe kažem da sam kao drugi roditelj, zato što smo i muž i ja od početka vrlo želeli da znamo bukvalno svaki detalj, ono, i koji će se ostatiti, kako se zove taj protokol koji mi primamo i svašta nešto. Mi smo bili možda zahtevni roditelji. Svih ovih godina mi negde gledamo da odgovorimo na potrebe i probleme i negde prepoznajemo. Mi nismo samo da mapiramo i da nabrajamo vas da koji su problemi, sa čim se oni suočavaju, nego i gledamo da odgovorimo na njihove potrebe, pa tako od povratka u školu sa projektom i programom koji se sprovodi. To je neka asistencija pri povratku u školu, u radu sa nastavnicima i vršnjacima. Sve je ovo jako prolazak kroz bolest koja i lečenje koje traje 6 meseci, godinu, 2, 3, sve zavisi od dijagnoze, o kakvim ishodima govorimo, da li je bitno ono samo da je glava na ramenima, a šta ćemo posle, kako ćemo da sastavimo to da bude kvalitetan život. E, to je nešto što nije baš sistemski uređeno, pa mi pokušavamo, jel, da neke stvari zakrpimo i dok to ne proguramo jednog dana.
Ministarka,
mislim,
obećanja zdravlja
su takva, tako da...
Danica Grujičić, koja je inače onkolog,
da.
Nešto predložila. Da.
Jeste, ona je pre par nedelja pozvala udruženje pacijenata na razgovor i negde smo, eto, ona je svesna problema tranzicije mladi, odnosno dece i adolescenata sa pedijatrija na odeljenja za odrasle. Tako da tu smo se vrlo angažovali, jer već imamo neka znanja i neke dobre kontakte iz evropskih mreža, stručnjaka, čak i iz regiona. Neke stvari su implementirane, kako izvesti tu tranziciju zapravo u sistemu, kako da... To je sad do IT stručnjaka, ali da bi oni uveli neke promene, tu treba da prođe puno razgovora i sedenja i sa njima i sa nama i da ih povežemo sa prijateljima iz Hrvatske, Slovenije, pošto su nam oni, jel, najbliži i negde su nam verovatno i sistemi onako malo sličniji. Tako da treba će jako puno vremena da to, par godina, ide. Ako išta drugo sad...
Ali važno je da se koraknulo, da se krenulo.
Pa to, mi smo bili vrlo srećni. I to nam je popriličan optimizam. Prvi put neko ima svest o tome da je to problem.
Svetski dan dece obolele od raka ustanovljen je 2002. godine od Međunarodne konfederacije udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta. U Beogradu se obeležava na Trgu Republike i u brojnim gradovima širom Srbije, a do 17 časova bit će i akcija dobrovoljnog davanja krvi, tako da kogod je u prilici može svoju krv da donira onima kojima je najpotrebnije. Također poslato je srce podrške za svu decu koja se sada leči, za sve mlade. Nadamo se da smo i mi iz redakcije obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu, zahvaljujući našim gošćama Dragani Radulović iz udruženja Čika Boca i Mladice, Radislavi Baltić, mami iz Renjanina, i Aleksandri Ljajić, poslali jedno srce podrške svima koji sada biju bitku sa ovom bolešću. Do sledeće srede pozdravljaju vas Miša Milanov, Branislav Jerković, Danica Krstić, Aleksandar Petrović, redakcija obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu i Slađana Bušić.
Po jutru se dan poznaje. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Dobar dan. Ja sam Maja Radović, nastavnica srpskog jezika i književnosti. Danas ću pregledati pismene zadatke.
Šta je to najlepše na svetu? Za početak, znaš da naslov moraš da odvojiš makar jedan red, onda dole vučeš dva prsta i kreneš uvod.
Napolju bio divan dan. Moje sestre i ja smo odlučile da odemo u šetnju. Tako smo se mi šetale. Nemoj da ponavljaš ono što si već napisala, nego samo nastaviš dalje. Odjednom ispred nas se stvorila crna rupa. Moja sestra je uskočila u nju, a ja sam krenula za njom. Kada smo izašle iz rupe, znači, opet ponavljam, ne moraš da ponavljaš ono što si već u prethodnoj rečenici napisala. Videle smo mali gradić pun patuljaka. Ovde moraš da izabereš. Ili ste videle mali grad, ili ste videle gradić. Kad kažeš mali gradić, to je pleonazam. I onda kao da si dva puta napisala jedno te isto. Videle smo mali grad, pun patuljaka koji su vredno radili. Pitale smo ih, šta je to najlepše na svetu? Međutim, odvojiš zarezom, oni nisu znali odgovor. Pozvali su svog druga medenjaka, koji je znao naš jezik. Medenjak nas je odveo do neke osobe, a ta osoba je bila Deda Mraz. Pitale smo ga, šta je to najlepše na svetu? A on je odgovorio, to je dečiji osmeh. Ostale smo bile kod Deda Mraza, znači ostale smo bez ovog bile, kod Deda Mraza još dva dana da mu pomognemo da pripremi poklone za svu decu. Deda Mraz je bio u pravu, nema ničeg lepšeg od dečijih smešaka. Ovde bih dodala jednu crtu kako bih naglasila ovo što si napisala u zaključku. Ovako, ideja sama je lepa, sviđa mi se što si organizovala čitavu potragu za tim odgovorom. Ono što bih ja dodala jeste, odnosno produžila bih tu potragu da bi ta napetost do krajnjeg odgovora sve vreme u zadatku rasla, znači napisala bih još neke detalje, još bih izdvojila, da bismo došli do ovog tvog odgovora koji je meni zaista divan i dečji osmesi jesu nešto što je najlepše. Takođe, kao i prethodni put, znači potrudi se da kada pišeš ne izdvajaš posebno ono što si već napisala, znači samo ideš dalje, kraće rečenice, pišeš dalje i zadatak će onda biti odličan. Ovaj put za tebe 4.
Reč do reči.
in the judge and the jury, the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protected. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Just like sign on my music, she makes her a fan of my music. So while love goes down, makes her lose it. She can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cracked tears in the gallery, this got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jury don't look like the brightest. Making me nervous, arms crossed to my face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she. She said, love you, boy, love.